Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітэр Лукашук, а шукаць і фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з чалавекам, якога я даўно-даўно хацеў запрасіць на гэтую размову, але то час не супадаў, то асцерагаўся, бо надта такі чалавек разумны і на яго фоне не хацелася выглядаць нейкім неадукаваным, але што ж зробіш, нават калі буду так выглядаць, але за задавальненне паслухаць яго думкі на тую тэму, на якую мы зараз і будзем разважаць, таго яно вартае. Такім чынам, сустракайце паэт, літаратар, перакладчык Максім Шчур. Прывітанне, Максім.
Добры дзень, вельмі рады быць у вас у праграме урэшце, і дзякую за такі ўступ. Я спадзяюся, што пасля такого ўступу мне ўжо як бы нічога разумнага ад мяне не прагучыць.
Не, ну, слухайце, як это не прагучыць? Я вот нават чытаю Вікіпедыю і там как бы сфера вашых зацікаўленасцяў апісваецца так: цікавіцца тэорыяй інтэрпрэтацыі, філасофіяй мастацтва, дачыненнямі культуры і палітыкі. Ну, вось, бачыце, тут, ну як тут? Тут просто і чаканне, што чалавек ходу возьме і сфармулюем нацыянальную ідэю, але давайте мы гэта не будзем патрабаваць прасіць ад яго вот прама зараз, бо сфармулюе і шо тады? І праграму адразу завершаць, а можа і праект закрываць. Таму не, мы будзем разважліва да гэтага адносіцца. І, Максім, я б хацеў вот ваша бачанне, як чалавека, які з філасофіямі, філасофскімі тэрмінамі шмат працуе і асэнсоўвае іх. А для вас нацыянальная ідэя, гэта што?
Дзякуй за пытанне. Ну, я спачатку скажу, так сказаць, усе гэты перабольшаныя крышачку заявы з Вікіпедыі падпраўлю, таму што, ну, я не ведаю, хто гэта пісаў, але гэта ўжо даўненька, мне здаецца, пісалася гадоў 20, напэўна, таму. Я сапраўды цікаўлюся ўсімі гэтымі рэчамі пералічанымі, але выключна як аматар, то бок, як бы для мяне гэта заўсёды было такое хобі, таму мае знаёмыя, професійныя філозафы, вось, яны ўвесь час як бы так імпліцытна папракаюць мяне ў несістэмнасці і ў такой эклектычнасці, значыць, маіх поглядаў і ўсяго астатнього, так? То бок, але я за гэта не саромеюся, таму што, ў прынцыпе, я сапраўды сябе ўспрымаю як літаратара ў першую чаргу, і мне якраз цікавы вось такі крышачку хаатычны падыход, так, да тэкстаў, у прынцыпе. То бок, я чытаю многія рэчы по-іншаму, чым чыталі б людзі, якія, скажам, гэтым займаюцца прафесійна. Вось. А пытанне гучала, што для мяне нацыянальная ідэя, так? Нацыянальная ідэя для мяне гэта ідэя ў першую чаргу, і як бы ідэя такая, вось гэтая формулёўка сама па сабе нацыянальная ідэя, яна для мяне крышачку такая, ну, таўталагічная. Вось, таму што мне здаецца, што была такая модная кніжка ў 90-х, «Уяўленыя супольнасці», і там нам даводзілі пра тое, што як бы нацыя, яна і ёсць уяўленая супольнасць. То бок, калі мы это папамножым, што гэта ідэя ідэі ў нас атрымаецца. Вось. Але насамрэч не так усё страшна, як бы можна сказаць, што нацыянальная ідэя – гэта ідэя нацыі альбо ідэя дзяржавы для мяне. Я гэта так і ўспрымаю, як пэўна такі, тое, што называецца big picture, тое, што вось людзі глядзяць такі пэўны фрейм, праз які яны глядзяць як бы на свет, на сэнс свайго існавання. І я мушу сказаць, што гэта ідэя ў многіх выпадках супадае вот з маім як бы фреймам і вось такім буддысцкім як бы поглядам на свет. І мяне гэта цешыць. Вось, все-таки я таксама прадстаўнік гэтай нацыі, і я рады, што з многімі яе прадстаўнікамі я як бы ўсё яшчэ з'яўляюся аднадумцам.
Давайте вот каб вызначыцца троху там з тэрмінамі і ўвогуле такімі то катэгорыямі, пра якія мы будзем разважаць, вось уже некалькі разоў у нас прагучала гэта нацыя на і гэтак далей. А але вот давайте таксама вызначымся. На ваш погляд, беларусы, беларускі этнас як нацыя, ён склаўся ці не? Ці ўжо расклаўся, ці там на якой стадыі мы знаходзімся? Я выбачаюся за гэтае пытанне, мне ўжо нават знаёмыя, якія глядзяць нашыя праграмы ад самага пачатку, сказалі: Лукашук, калі ты будзеш яшчэ задаваць гэтае пытанне, мы цябе дзе-небудзь сустрэнем і пакарку надаем. Маўляў, што это за пытанне такое? Спытайся ў любога паляка, ён на цябе так, ці склаліся палякі як нацыя, на цябе паглядзяць як на дурня. Але справа-то ў тым, адметнасць беларусаў, што вот кожнаму свайму госцю я, баючыся, задаю гэтае пытанне, і ў кожнага свой адказ. То есть у нас некая нескладзеная да канца бачанне, вот у якім у якой стадыі гэта нацыянальнага будаўніцтва мы знаходзімся, ці як? Ну і вот ваша бачанне.
Я абсалютна перакананы, што нацыя беларуская склалася. І склалася, і доказам таго, што яна склалася, з'яўляецца вось у прыватнасці тое, што мы пра гэта размаўляем. То бок, калі б яе не было, не было б просто ні гэтай гутаркі, ні гэтай тэмы, у прынцыпе. А паколькі гэта тэма, прынамсі для кагось, для нас з вами, а я думаю, не толькі для нас з вами, але і для десяткаў тысяч, думаю, ваших слухачоў і для соцень тысяч беларусаў, вось, то гэта безумоўна сведчыць пра тое, што нацыя ёсць, і мае сэнс яе абмяркоўваць, мае сэнс абмяркоўваць яе ідэалогію. Вось, яна натуральна будзе ва ўсіх розная, і ўсе будуць як бы па-свойму яе трактаваць, але безумоўна ёсць для гэтага падмурак. Я, скарыстаўшыся тут, дазволю сабе скарыстацца, зноў жа, буддыйскай тэрміналогіі, я назову это як бы намарупа, то што называецца па санскрыту імя форма. То бок у нас ёсць і імя, і на сваёй мове ёсць галоўная мова, як адзін з матэрыяльных фактараў існавання. Вось, а ёсць і рупа, то бок як бы фізычная існасць краіны з назвай Беларусь, да якой мы ўсе нейкім чынам адносімся. І вось гэтыя нашы адносіны да канкрэтнай краіны, да матэрыяльнага факта яе існавання, пры дапамозе іншых матэрыяльных фактаў, яны, ў прынцыпе, і як бы і вызначаюць таго, што мы прадстаўнікі гэтай нацыі. Нават тыя, хто лічыць, што такой нацыі, як беларусы, няма, ён усе нейкім чынам дачыняецца з краінай Беларусь. Ну вот, умоўна кажучы, ну вот ёсць катэгорыя людзей, якія лічаць, што Беларусь павінна належаць рускім, напрыклад, не беларусам, а камусьці яшчэ. Ну, у прыватнасці, у іхным выпадку, скажам так, рускім. Вось. Чаму? Ну, таму, што там вот Расія, а яны будуць казаць, яно заўсёды так было. Вось. Адным словам, я потым магу расказаць, чаму так адбываецца. Але проста нават тыя, хто адмаўляе сам сабе ў беларускай тоеснасці, тым, што думае пра Беларусь, ці думае Беларусь, як кажа Мацкевіч, ён усё адно пацвярджае сваю прыналежнасць да беларускай нацыі, да гэтай тэмы. Разумееце, што я маю на ўвазі? То бок, вось такія ў нас ёсць беларусы.
Ёсць і іншыя. Я, дарэчы, не адкрыю, думаю, вялікага сакрэта. Макс жыве зараз у Празе. Так вось, у Празе у мяне там год ці паўтары таму была прэзентацыя, і пасля прэзентацыі да мяне падышла пара мясцовых беларусаў і сказалі: Зміцер, ты не разумееш, нам трэба рабіць усё магчымае, каб вот ад гэтай саманазвы беларусы пазбавіцца. Гэта клеймо чорнае, вот гэта саманазва беларусы, мы ліцвіны, і таму, калі мы будзем працягваць называцца беларусамі, светлай будучыні у нас як у нацыі няма. Як вы да гэта ставіце?
Гэта пытанне дыскутабельнае, давайте будзем галасаваць, але першым чынам я параю такім людзям: памяняйце назву краіны. Вот просто возьміце і памяняйце назву краіны. Просто пераканайце увесь свет. А гэта, дарэчы, часам і атрымліваецца, але, скажам так, не кардынальна. Атрымліваецца пераканаць, напрыклад, заходнікаў, каб яны замест «Белая Расія» пачалі казаць «Беларусь». То бок пераймалі гэтую назву ў арыгінальным беларускім гучанні «Беларусь». Тады, у прынцыпе, але яны яе не мяняюць. Яны просто мяняюць шлях запазычання гэтай назвы, але не мяняюць саму назву. Уявіце сабе, калі б, ну, дарэчы, ёсць, напэўна, розныя прыклады, але уявіце, што дзе-небудзь там дзе-небудзь у, не ведаю, Еўропе, ці ў Афрыцы, ці ў Азіі хтосьці захацеў называць Беларусь Вялікая Літва, напрыклад, ці Крывія. Не, не так істотна, але ёсць такія былі праекты. Вось. І зрабіў з гэтага закон і законадаўча замацаваў, што цяпер вот наша краіна будзе, гэтая канкрэтна краіна Беларусь будзе называцца ў нашай мове вось так. І адпаведна просто, бо так больш правільна, і адпаведна там перавядзе гэтую дакументацыю, гэта сустрэнецца з пратэстам і непаразуменнем. Таму што існуе пэўны кансэнсус міжнародны, які нашу краіну абазначае як Беларусь. Мы можам самі сябе як заўгодна хацець абазначаць, але мы з'ява як бы глабальнай палітыкі, разумееце, мы жывём у кантэксце, мы як бы тэрыторыя, ад якой якая з'яўляецца матэрыяльным падмуркам існавання нашай нацыі, замацаваная пад такой назвай. І я разумею, што гэтая назва гістарычна абумоўленая, яна ўзнікла, як узнікла. Было шмат спрэчак. Быў такі Бенедыкт Дыбоўскі, напрыклад, які лічыў паўстанне 63-го года рэпрэсаваны, які потым у Сібіры доўга жыў, даследаваў Сібір, потым вярнуўся. Вось. І ён лічыў, што правільная назва Беларусі Белаляхія. Белаляхія, а не Беларусія. Таму што мы як бы бліжэйшыя да палякаў, чым да рускіх. І ён паслядоўна праводзіў у сваіх тэкстах эсэ назву Белаляхія. Але з нейкай прычыны загадкавай не замацавалася гэтая назва. Ну, вось як варыянт прапаную. Я ўсё разумею, што як вы яхту назавёце, вось гэтая рус у гэтым, ну, на нашай назве, гэта вось, ну, это карма, так, трэба з гэтым якім чынам жыць.
Вот думаць Беларусь, гэтая фраза у вас прагучала некалькі разоў, і прычым з такой падачай, што неважна ў якім можа быць кантэксце, але калі ты думаеш Беларусь, гэта ўжо і прыналежнасць да нацыі, гэта ўжо і прыналежнасць да вось гэтай тэрыторыі, да гэтай дзяржавы, ну, да гэтага месца. Тым не менш, вот як вам падаецца, калі мы думаем Беларусь такім чынам, я просто прыгадываю, напрыклад, размовы свае ў калонах падчас акцыі 20-го года. І калі ідуць усе пад бел-чырвона-белымі сцягамі, но адныя думаюць Беларусь так, што я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна, я за Расію. Другія пад бел-чырвона-белымі сцягамі, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставай ка мне са сваім беларускім языком. Ну і как бы трэцяя частка, безумоўна, гэта тыя, якія і за дзяржаўную мову беларускую, за суверэнітэт, незалежнасць, ну і безумоўна там за новыя выбары без Лукашэнкі і гэтак далей. То есть, нягледзячы на вот такую розніцу дыаметральную у бачанні, можа быць, далейшага шляху гэтай вот Беларусі, гэта ўсё адно, как бы, адно думанне Беларусі, гэта ўсё адно ў адным ключы, ў адным рэчышчы, ці як?
Ну, гэта адно думанне Беларусі, але не зусім ў адным ключы. Вось я вам шчыра скажу, Змітер, я вось да гэтай гутаркі рыхтуюся з 23-го года, як мінімум. Вось, калі не раней. І ўсё ж вось такой выніковы, напэўна, нейкая такая кропка з'явілася сёння раніцай. Я прачнуўся, і вось мяне проста асяніла. Рэч у тым, што я нейкі час таму рабіў стрым з назвай «Будызм і беларуская нацыянальная ідэя». І сёе-тое там, в прынцыпе, пастараўся патлумачыць. Тым не менш, мне там бракавала вось аднаго матэрыяльнага складніка, я нешта яго прапусціў. Ну, дакладне не прапусціў, пропустив матеріальність його. Это менавіта мова. Тое, що називає. У нас просто ось, якби, у буддиста ось гэта нам арупа, ім'я форма, яно якби разом засюди йде, а варто було подзяліть. Тобто, аддзяліть мову від країни. І ось я гэта зрозумів фактично сьогодні. Ну, мова, это ж матеріальний факт, якби матеріальний складник. Ми не можемо його відмовляти. І гэта вельми важний фактор для створення типології ось гэтих розних націоналізмов, ці підходів до мислення про країну. І я фактично одразу гэта усвідомив, що ось мене узнікла такая таблічка, якби кому фактично кому належить мова і кому належить країна. Это якби вельми, вельми важный момент. Вось. Ёсть націоналізм громадянський, всім відомий, який лічить, що мова належить країні. Тобто, означає, що країна першасна, а яка б мова не була, яна ёсть мовою країни. Тобто, білоруська, російська, неважно, це ми всі білоруси, це все наші мови. Вось. Це ёсть типовий громадянський націоналізм, ось згаданий мною і вами Мацкевич, ён для мяне вот адзін з прадстаўнікоў, але знайшлося болей нашмат. Я просто не настолькі ведаю. Мне здаецца, што большасць нават людзей, якія выходзілі ў 20-м годзе і якіх часам называюць вось, ну, крышачку, можа быць, грэбліва так вот невероятныя, хаця яны і самі сябе так называлі. Вось, яны якраз належалі да гэтай плыні, да грамадзянскага нацыяналізму. Ну, у свой час я прачытаў выдатную кніжку Юлі Чарняўскай, беларусы ад тутэйшых да нацый, на расійскай мове напісаную. Вось, дзе вельмі таксама вось станаўленне нацыі вось гэта апісваецца і гэтае вось такое ліберальнае стаўленне да моўнай сітуацыі там таксама ёсць. Гэта грамадзянскі нацыяналізм. Ёсць людзі такія, ну вот, якія лічаць, што краіна павінна належаць мове. Бо к мове зразумета як суб'ект, это значыць як этнас. Што наша краіна Беларусь, яна не здарма называецца Беларусію, значыць, што там павінна як бы дамінаваць і быць тытульнай нацыяй беларусы. Вось гэта тыповы этнічны нацыяналізм, пра які мы таксама ведаем. Вось, і в прынцыпе, я думаю, што большасць удзельнікаў вашай перадачы, яны якраз належаць менавіта да гэтай плыні, так? Мы у сучаснасці гэта плыня, якую започаткаваў Каліноўскі. Вось для мяне самым выразным ідэолагам з'яўляецца Купала, Абзіраловіч, Самойла. Вось у сучаснасці, напэўна, Зянон Пазняк, безумоўна. То бок гэта зразумелая нам таксама плыня. Ну, а ёсць плыня абсалютна, якая не звяртае ўвагу на мову, а лічыць, што проста краіна павінна належаць краіне, то бок дзяржаве. Это дзяржаўнікі такія, да? Вось для іх галоўнае дзяржаўны суверэнітэт. Гэта тыя, хто сёння знаходзіцца ва ўладзе. Я думаю, што ім нейкая ідэалогія, хаця ўсе яны перыядычна выпускаюць там нейкія падручнікі па ідэалогіі, я нават так пагартаў, там абсалютна нічога цікавага няма, і галоўна няма нічога праўдзівага. Вось, это для іх абсалютна не істотна. Это для іх галоўнае што? Гэта утрымаць уладу. Вось, суверэнітэт мае не народ, а той, хто здольны яго абараніць. А хто здольны яго абараніць? Той, хто валодае як бы найбольш сучаснай зброяй. А якая зброя ўсё яшчэ лічыцца самай сучаснай перадавой? Ядзерная. Вось таму наш нелегітымны кіраўнік увесь час просіць ядзернай зброі, увесь час, так сказаць, у ценю Расіі існуе, таму што ён не верыць у тое, што суверэнітэт можа быць нейкі дэмакратычны, што ён можа быць знізу. Для яго это ўсё падман. Ён лічыць, што суверэнітэт забяспечваецца толькі нейкай вот геапалітычнай прыналежнасцю. Вось, і што ўсе краіны Еўропы, вось гэта дэмакратычна, яны не суверэнныя, бо іхны суверэнітэт забяспечаны выключна іхным удзелам у НАТО, хаўрусам з ядзернымі дзяржавамі і гэтак далей. Таму вось такое грэблівае стаўленне гэтага спадара да кіраўнікоў іншых краін, так? Польскага прэзідэнта і іншых. Так, ён проста не лічыць, што яны насамрэч кіраўнікі суверэнных дзяржаў. Таму у яго такое спецыфічнае бачанне суверэнітэту. Вось. І гэтае бачанне мы можам на яго глядзець як заўгодна, але мы павінны разумець, як бы, так? Ён лічыць, што дайце мне ядзерную зброю, вось, і Беларусь будзе вечная, вось, бо без ядзернай зброі вельмі хутка будзе гэтага суверэнітэту пазбыцца. Ну, вось такая логіка. Як бы я называю яе логікай кшатрыяў, так? Это была такая каста ваяроў, то бок фактычна это логіка як бы фашызма. Ну, з майго гледзяшча. Вось, то бок логіка дзяржаўнага фашызма. То бок мы тут, мы каста, мы трымаем уладу, мы яе забяспечваем, это наш суверэнітэт, не замінайце нам, так сказаць, і ўсё будзе добра. Ну, вось, гэта плыня трэцяя, можна сказаць, а чацвёртую я абазначыў як уласную, я калісьці вынайшаў у 2003 годзе, яшчэ дапісаў артыкул з назвай «Культура і тэрыторыя», вось, і там як бы вот эта ідэя недзяржаўнага суверэнітэту, якая дзіўным чынам актуалізавалася пасля 20-го года у нас. Таму што я маю на ўвазе, это груба кажучы, калі мова належыць мове, то бок культура належыць этнасу, але няма ніякай дзяржаўнай як бы структуры, на якую можна абаперціся і якая яе ахоўвае. То бок яна існуе незалежна па-за межамі дзяржавы, можа быць нават па-за межамі палітыкі. Для мяне прыкладам такога існавання з'яўлялася існаванне шматтысячагадовае гібрайскай дыяспары, калі ў гібраяў не было сваёй дзяржавы, і яны фактычна фактычна дзякуючы сваёй культуры менавіта і дзякуючы рэлігіі сваёй адметнасці змаглі выжываць і так да канца і не асіміляваліся і толькі вось у 20-м ужо стагоддзі стварылі фактычна уласную дзяржаву. Для нас это беларусаў таксама актуальна, таму што мы бачым праекты такія вось як дыгітальная Беларусь, а вось то бок віртуальнае такое стварэнне прастое, віртуальная тоеснасць. У нас як бы, ну, што казаць, у нас забралі ў многіх краіну, так? Многія вымушана яе пакінулі. Вось. І тое, што мы туды вернемся, это мара, але гэта, ну, як бы, скажам так, невядома, як яно яшчэ будзе. Вось. І што паміж тым? Трэба ўсё адно захоўваць. Вось недаўна Ціхановскі сказаў такую амаль скандальную рэч, што, маўляў, беларусам трэба ствараць нейкія свае астраўкі. Вось. І адразу там панеслася, што, маўляў, о, як гэта сам. Гэта абсалютна разумная ідэя. Я не хачу сказаць, каб гэта былі нейкія гетта, ні ў якім разе. Вось. Але пэўныя менавіта вось гэтыя хабы, вось такія вот гнёзды, я не ведаю, астраўкі уласнага культурнага жыцця павінны быць. Нават я калісьці, як толькі быў пераехаўшы за мяжу, думаў пра нейкую таксама аўтаномію, але я думаю, гэта не зусім рэальна ў сучасных варунках зрабіць, стварыць недзе беларускую аўтаномію. Але чаму не стварыць беларускі нейкі там сквот? Чаму не стварыць беларускі кібуц, калі мы ўжо кажам пра гібрайскую традыцыю? Так же фактычна пачыналася як бы засяленне Палестыны. То бок гэта была нізавая ініцыятыва, і людзі кіраваліся нейкай ідэяй, так? Не ўсе з іх былі сіяністамі, скажам так, некаторыя проста былі лібертарнымі ідэямі кіраваліся. Вось. То бок ёсць розныя спосабы рэалізацыі вось гэтай як бы уласнай культуры і выжывання культуры ў свеце. Згадаем, што не ўсе народы і да сёння маюць свае дзяржавы, як бы так. Такія курды, напрыклад, якія стагоддзямі за іх змагаюцца і так далей. Ёсць розныя прыклады. Беларусам пашанцавала ў тым, што сваю дзяржаўнасць яны маюць. Вось. Ну як пашанцавала? Мы бачым, што гэта такая баёвая зброя. З аднаго боку, як бы гэта забяспечвае тое, што каля плюс-мінус 10 мільёнаў людзей запісвае сябе да беларускага этнасу, так, грамадзянства, нацыі. Вось. А з другога боку, мы бачым, што паколькі палітыка гэтай дзяржавы, якая ёсць, то і вялікая частка гэтых людзей прыстасоўваецца да гэтай палітыкі, так? Яну, ага, ну, значыць, калі быць беларусам у сваёй дзяржаве, яно як бы, ну, не рэнтабельна, скажам так, ну, то давайце мы будзем кімсьці яшчэ, давайце мы будзем ябачкамі, давайце мы будзем там яшчэ кімсьці, на вось, ну, не пазайздросціш, цяжкая сітуацыя. Таму вось гэтыя чатыры я абазначыў такія плыні, яны ўсе абсалютна супрацьлеглыя, неспалучальныя, і тым не менш, яны ўсе з'яўляюцца вось у гэтым воблаку гэтага мыслення Беларусі, пра якое мы казалі.
Ну так, але наколькі ўсё ж такі вот я вярнуся да самага пачатку нашай вот гэтай часткі нашай размовы, калі вы сказалі, што ўсвядомілі сёння раніцай матэрыяльнасць гэтага нематэрыяльнага такое штукі як мова. Ведаеце, два чалавекі канкрэтна, што я магу згадаць, якія вот менавіта мову, вот адну мову, не побач там з нейкімі іншымі тэзісамі, а вот канкрэтна мову выставілі, што гэта і ёсць нашая нацыянальная ідэя. Гэта ваш калега Альгерд Бахарэвіч і нашая выдатная тэлевядучая Зінаіда Бандарэнка. І ведаеце, я прыгадываю размову з літоўскім палітолагам, гісторыкам Рустісам Камунтавічысам, які сказаў, што менавіта літоўская нацыя пабудавалася вакол адной ідэі, адного слупа, вот это на якім трымаецца іх нацыянальны ўвогуле будынак, гэта мова. Але для беларусаў наколькі менавіта мова можа стаць складнікам узмацнення там нацыябудаўнічых працэсаў, умацавання ідэнтычнасці, свядомасці?
Ну, асноўным бадай не зможа, на вялікі жаль, насуперак уяўленням вось тых жа самых нашых этнічных нацыяналістаў у пачатку стагоддзя, адраджэнцаў. Калі мова была яшчэ жывая і гаварыла на ёй асноўная частка насельніцтва, ну, прынамсі вясковага, тады ім здавалася, што мова павінна быць. Ну, напрыклад, той жа Самойла, напрыклад, ён, Уладзімір Самойла, аўтар кнігі «Гэтым пераможаш», 1923 год, эсэ, я лічу, што гэта найлепшы тэкст, дзе сфармуляваная вось такая асноўная як бы нацыянальная ідэя класычна, можна сказаць, беларуска. Вось. Я не тое, каб пагаджаўся з усімі ягонымі як бы фармулёўкамі, але лічу, што там это вельмі класна прапісана і мова там сапраўды займае вельмі важнае месца. Вось. У нас, на жаль, не так, як у літоўцаў. У нас адбылася вялікая вось гэтая русіфікацыя, так мова саступіла свае пазіцыі, страціла на пэўны час прэстыж. Вось, яна цяпер яго вяртае. Але гэта не ўсё так проста. На жаль, гэта працэс. Таму на дадзены момант казаць, што мова будзе важным складнікам, але яна не будзе тым асноўным слупом, вакол якога гэта ўсё будзе ўзнаўляцца. Ну, бачыце, зноў жа, мова, калі я кажу мова, я маю на ўвазе як бы дзве рэчы. Мова як суб'ект нейкі, это носьбіты мовы, актыўныя прадстаўнікі этнасу беларускага. Вось. І мова як аб'ект альбо культура альбо спадчына, штосьці, што як бы пасіўнае і да чаго мы таксама па пэўным чынам ставімся. Вот. То бок залежыць ад актыўных менавіта носьбітаў мовы, наколькі яны здолеюць вось гэтую сваю ідэю менавіта этнічнага нацыяналізму патлумачыць як штосьці неабходнае для ўсіх астатніх, для небеларускамоўных, умоўна кажучы, беларусаў. Вось, я назіраю гэтыя спробы, як людзі тлумачаць, і вельмі так это, ну, удала, мне здаецца, тлумачаць неабходнасць беларускай мовы, што гэта адзіны наш шанс супрацьстаяць расійскаму ўплыву на вось. Галоўнае толькі, я з гэтым згодны, галоўнае толькі як бы не пераацэньваць гэты шанс і зразумець, што Расія нават пасля вайны яна нікуды не дзенецца, і што нашыя мары пра тое, каб, ну, я бачу некаторыя там у інтэрнэце прыгожыя карцінкі, што там, значыць, паводле межаў Расіі, замест Расіі акіян. Значыць, я разумею, што гэта як бы такі wishful thinking, як бы мара многіх, напэўна, людзей, бо так было б прасцей, бо сапраўды. Але трэба глядзець праўдзе ў вочы і зразумець, што Расія, якая б яна не была, яна там застанецца. І яе культурны ўплыў, якому мы ў свой час, беларусы, паспрыялі значна у 16-м, 17-м, 18-м і іншых стагоддзях, калі арыентаваліся на Маскву, хутчэй, ну не ўсе, але пэўная частка. Мы гэта вот цяпер спрабуем заднім числом, што называецца, кампенсаваць, падкрэсліваючы нашыя традыцыі агульныя з палякамі, літоўцамі, украінцамі, Рэч Паспалітую і так далей. Ну, зрэшты, украінцы таксама былі аднымі з тых, хто мацаваў якраз расійскую дзяржаву і меў наадварот канфлікты ў той час з палякамі, ды і з тымі ж беларусамі, літоўцамі. Вось, такім чынам, як бы Расія нікуды не дзенецца. Вось, і таксама трэба рэалістычна будаваць сваю, у тым ліку, палітыку нацыябудавання з увагай на гэты факт. Таму што іначай, ну, нікому не хочацца, каб мы атрымалі нейкія там ДНР у сваіх версіях. Праўда, ніхто не хоча гэтага мець. Вось, таму гэта будзе для палітыкаў такі вельмі, ну, складаная, я думаю, задача, як сфармуляваць нацыянальную ідэю так, сапраўды, каб яна была інклюзіўнай. Вось у гэтым, як бы, ёсць задача, і, можа быць, заслуга людзей, як Мацкевіч, так, тым, што вось яны так спрабуюць пра гэта глябальна, як бы, думаць. Хаця, от, калі вы згадаеце 90-е, вось паміж гэтымі плынямі этнічным нацыяналізмам і грамадзянскім, увесь час ішла палеміка, так. Я сам, дарэчы, хутчэй да грамадзянскага нацыяналізму належу.
Вось я акурат такі хацеў спытацца, ці на вашу думку не мінуў час этнічнага нацыяналізму?
Ну, бачыце, час, яно такое, мы ж глядзім з нейкай вузкай перспектывы. Я не выключаю, што калі, як бы, калі чалавецтва не перойдзе там наогул на 3-4 мовы асноўных, так, і наогул не знікнуць усе гэтыя маленькія мовы, то наадварот, мне здаецца, што будзе рэнесанс, і на новым тэхналагічным узроўні як бы вось гэтая шматмоўнасць стане проста асноўнай, як бы basic skill, як бы чалавек в прынцыпе будзе не аднамоўны, а шматмоўны, таму што ён ужо сёння расце ў такой інфармацыйнай прасторы, якая не параўнальная з той інфармацыйнай прасторай пачатку там 20-го стагоддзя, калі была адна газета, прыйшла ў вёску, і ты глядзеў, на якой яна мове напісана, ага, па-беларуску, па-руску, ці можа па-польску, калі лацінка, ой-ой-ой, а не, па-беларуску. Значыць, сёння сёння абсалютна іншая сітуацыя. Сёння такая сітуацыя, як тое, што Банкоў пра культуру гаворыць. Кожны сам сабе можа наклікаць так званы гэты плейліст і выбраць, што яму больш пасуе. І тут мы бачым, як бы тое ж самае будзе, што тычыцца тоеснасці. Тоеснасць будзе гнуткая, як бы яна будзе ўключаць у сябе элементы, не ведаю, там нейкай духоўнай, нацыянальнай, этнічнай, яшчэ чагосьці. Гэта якраз тое, супраць чаго выступае, дарэчы, вось гэтая дзяржаўная палітыка імперій. Я маю на ўвазі расійскую, напрыклад, імперію. Ім вельмі важна захаваць вось гэты вось свой мірок, як бы, і ў інтэрнэце, і паўсюль, каб захаваць вось гэтую лаяльнасць гэтай папуляцыі, вось, каб абмежаваць яе тоеснасць выключна на нейкую там расійскую, вялікарускую, вось, каб яны ўспрымалі ўсіх астатніх як ворагаў, каб не адкрываць гэтую прастору. Вось, бо лагічна было б, калі людзі ў тэхналагічным грамадстве, яны будуць, як бы, у іх будзе большы выбар, і яны не будуць слухацца аднаго нейкага цэнтра. Вось. І ў такім разе я думаю, што ў беларускай тоеснасці шанс, вядома, ёсць, ён не будзе настолькі. Мы ніколі ўжо не прыйдзем, я думаю, да такой вось, ну, класічнай, мне здаецца, дзяржавы, калі там вось монаэтнічнай, так? Калі будзе адна нацыя, адзін народ, адна мова. Гэты час вот, як вы кажаце, прайшоў. Але ў нейкім сэнсе, на новым вітку развіцця гэтай спіралі, гэты час яшчэ вернецца і нейкім чынам будзе рэалізаваны. Наша зараз задача захаваць вось гэтую культуру, мову, што мы маем, для таго, каб проста яна дажыла да гэтага часу і не пагублялася. Вось для гэтага, ў прынцыпе, мы і ўжываем і пішам, і тэхналогіі ўжываем, і ўсё астатняе, вось.
Дарэчы, узгаданы Абдзіраловіч і вот яго вот гэтыя цякучыя формы, ўсё гэта такое. Я, ведаеце, прыгадаў яшчэ размову, была добрая з Павлом Церашковічам, які таксама закрануў гэтую тэму, і ён казаў, што, як гэта ён сказаў тэрмін яго, калі не памыляюся, абраная ідэнтычнасць. Гэта калі, ведаеце, там паляк нараджаецца палякам, чэх чэхам, а беларус нараджаецца, а потым у пэўны момант ён абірае сабе ідэнтычнасць, кім ён будзе, рускім, літоўцам, палякам ці беларусам па астатачнаму прынцыпу. Так вот, усё ж такі, калі ўсё ж звяртацца, вот шмат я чуў пра тое, што, ну, как бы Абдзіраловіч, канешне, маладзец, для свайго часу ён добра ўсё сфармуляваў, але час гэты прайшоў, ужо новыя там умовы, ўсё па-новаму, а ці ўсё па-новаму?
Не думаю, што ўсё па-новаму, шмат па-новаму, але Абдзіраловіч для мяне асабіста захоўвае актуальнасць, несумненна. Я яго вельмі люблю. Вось гэта ягоная ліючаяся форма, якая нагадвае вечны прынцып Дао, так, які ніколі як бы немагчыма спыніць, які не мае ў прынцыпе нават імя. Гэта проста, ну, геніальная канцэпцыя. Я перыядычна ў той жа час я знаходжу ў розных там мысляроў іншых краін. Вось, гэта свайго кшталту, ну, такі пратэст, так, супраць тагачаснай вось гэтай бюракратыі, супраць вось гэтай вот дзяржавы такой, якая, у прынцыпе, прывяла да першай сусветнай вайны, так? То бок, гэта выдатны, нават калі б гэта была утопія, усе адно гэта выдатны інструмент супраціву вось гэтым вот. То бок, гэта элемент, які ён жа там кажа, што не павінна быць імперыялізму, нават беларускага, гэта раз. А па-другое, што творчасць не павінна спыняцца, увесь час павінны формы змяняцца, так? Не павінна быць тое, што я называю льючаяся норма. Это вось якраз уласцівае Самойлу. Это ён кажа, што павінны быць ясныя каштоўнасці, ясныя проста перспектывы, значыць, вера адна, там вось мы павінны быць такія, і гэта мы пераможам. Абдзіраловіч кажа: "Не, мы людзі творчыя, давайце будзем, так сказаць". Вот. І я думаю, што якраз вось гэты падыход, ён для тэхналагічнага грамадства падыход Абдзіраловіча Канчэўскага, ён больш пасуе. Вось. І яго немагчыма так лёгка палітызаваць і злоўжываць, я маю на ўвазі боку нейкіх вось гэтых так званых вялікіх наратываў. Вось, тое, што называюць пастмадэрнісцкія філозафы. А вось гэтыя вялікія наратывы, ну, як менавіта нацыянальны наратыў, я таксама вось у гэтай сваёй YouTube лекцыі таксама так крышачку разабраў, вось, калі ўзяць слова нацыя, то фактычна мы знойдзем у нацыянальнай ідэі, ну, як мінімум тры складнікі, вось, якія вельмі важныя для кожнай з гэтых вот накірункаў, кожнай нацыянальнай ідэі. Гэта, ну, найперш дэтэрмінацыя, вось, это адчуванне, што мы прадвызначаныя месцам свайго нараджэння. Вось, вот вы кажаце, паляк нараджаецца палякам, чэх чэхам. А пытанне чаму? Ён не нараджаецца, не, ён ходзіць у школу. Ён як бы таксама набывае гэтую ідэю. Гэта нам здаецца, што это натуральны працэс. Не. Вось, калі б ягоныя бацькі ва ўзросце 3 гадоў пераехалі кудысьці, вось, вот як у выпадку там маіх, напрыклад, продкаў, якія пераехалі ў Аргентыну. Вось, то іхная тоеснасць бы змянілася, і гэта было б лагічна, таму што это было б як бы гэта ліючаяся рэч, зноў такі. Вось. То бок, а у нас як бы ў большасці людзей адчуванне, што гэта дэтэрмінацыя ад слова тэрмінус, як бы мяжа, што вось знаходжанне гэтай тэрыторыі нас нейкім чынам вось ахоўвае ад усіх, так сказаць, няшчасцяў, і мы ім як бы прадвызначаныя. Вось. Потым это адна нацыя, дэтэрмінацыя. Потым ёсць дамінацыя. Это значыць тое, што нам эта тэрыторыя тут і цяпер належыць, і мы яе кантралюем. А калі мы яе не будзем кантраляваць, а нехта іншы будзе кантраляваць, значыць всё, мы згубім, так сказаць, сваю, зноў жа, ідэнтычнасць, не будзе нам шчасця. Вось. Потым ёсць яшчэ такая вера, як прэдэстынацыя. Мы верым у тое, што ў будучыні, калі мы будзем трымацца вось гэтых ідэалаў, гэтай тэрыторыі, вось у будучыні наш агульны лёс супольны, ён будзе шчаслівы. То бок ніхто не фармулюе нацыянальную ідэю для таго, каб паказаць, што вось мы будзем змагацца, вось, а потым знікнем. Хоп, як народ. Не, усе вераць у тое, што мы разам будзем, так сказаць, і нашы нашчадкі будуць жыць у будучыні. І гэта абумоўлена якраз нашай слаўнай мінуўшчынай. Вось, гэта тое, як адзін беларускі мастак-анархіст ўжывае такое слова прагардзіцца. Мы павінны прагардзіцца мінуўшчынай для таго, каб значыць паверыць у будучыню. Яго зваць Уладзік Бохан. Я не хачу проста без крэдытаў запазычваць яго ідэю. Вось, дык вось гэта ўсё гэта складнікі нацыянальнай як бы ідэалогіі. Яна не ёсць як бы такой нейкі вот спантанна натуральнай, да? Ну вось. Ёсць яшчэ там такая рэч як рэінкарнацыя. Мы нават у гэта падсвядома верым. Мы верым, што у нас родзяцца новыя Каліноўскія, новыя Купалы, так, прыходзяць новыя таленты ўвесь час. Як бы, але это нібыта это паўтарэнне таго, што ўжо было. То бок, я ж кажу, вось гэта ідэя нацыі, гэта такая big picture, якая з'ядноўвае між сабою мінуўшчыну, сучаснасць і будучыню, нейкім такім лагічным, у лагічны наратыў, нейкі ў аповед. І вось гэта называецца вялікім наратывам. Вось. Дык вось для таго, каб гэты наратыў меў нейкі шанс кагосьці яшчэ пераканаць, ён павінен увесь час развівацца, прыстасоўвацца пад патрэбы актуальныя людзей і ўвесь час фактычна мяняцца. Вось вы паглядзіце, напрыклад, як у залежнасці ад палітычных сваіх перакананняў усе па-іншаму будуюць мінуўшчыну, так? Усе па-іншаму вось гэтую дэтэрмінацыю вызначаюць. Вось мы з вамі будзем казаць пра ВКЛ, вот. А хтосьці адкрые абецэдарскага і будзе расказваць пра вечную еднасць славянскіх народаў. І гэта ягоны наратыў, ягоная версія мінуўшчыны. Вось. Хтосьці будзе казаць там пра нейкія там балта-славянскія племянныя саюзы. Вось, хтосьці будзе казаць, што там, я не ведаю, беларуская дзяржава, ну, адным словам, там сфармавалася ў Савецкім Саюзе, у кожнага свая нейкая версія мінуўшчыны. Вось, яна падганяецца пад патрэбы. Так вось, мне здаецца, што наша задача як інтэлектуалаў менавіта прапанаваць людзям як мага больш інклюзіўную, як мага больш як бы ліберальную, свабодную версію мінуўшчыны, якая не будзе нікога з гэтай мінуўшчыны як бы выдаляць, у якой не будзе, скажам так, не правільных беларусаў. Бо у нас, на жаль, ёсць такія тэндэнцыі вось вельмі вот ідэалізаваць штосьці, да? Вось, то католікаў, то праваслаўных, то уніятаў, то яшчэ штосьці, так? То вось перыяд ВКЛ, перыяд Рэчы Паспалітай. Вось, кожны па-рознаму на гэта ўсё глядзіць. То бок я як чалавек, які як бы у маладосці прайшоў перыядам анархізму і быў знаёмы з калектывам газеты «Навінкі» і, так сказаць, пад уплывам іх там доўгі час знаходзіўся. Вось, мяне нават вот эта ідэя нават як бы гісторыя дзяржавы і дзяржаўнасці мяне нават не настолькі цікаюць. Мяне цікаюць вон гэтая гісторыя культуры, гісторыя як бы этнасу самога па сабе. Вось. І я вот нават у гэтай кнізе, якую зараз прарэкламую, так, вось кніга «Там, дзе нас няма», это самы мой першы раман, які я напісаў адразу пасля таго, як эміграваў фактычна. Ну, 4 гады я пісаў. І вот там я выклаў усе свае вот ідэі на конт Беларусі, але ў такой форме, што я фактычна, ну, прыдумаў такую як бы краіну і прыдумаў такую цікавую філасофію, прыдумаў пад яе карацей нацыянальную ідэалогію. Вось, дык гэта ідэалогія, яна фактычна такая, ну, не гвалтоўная і падазрона нагадвае буддызм, да якога я дайшоў нашмат пазней. Вось, але як бы рэкамендую, гэта не так даўно выйшла вот у ініцыятыве Сейбіт.
Вот слухаю я вас, глядзець, куды свет каціцца. Шур аказваецца анархістам быў. Бахарэвіч вось гэты весь з сябе такі не падыдзі да яго, у панк-гурце граў. Куды не паглядзі, там і ўсяго хапае. Але я да вярнуся да вашага тэзіс, не вашага, але вам і зараз агучанага, пра гардзіцца. Слухайце, ну, глядзіце, спытацца у беларусаў, вот каго ты назавеш з гістарычных герояў Беларусі, ну, там не беручы, канешна, там можа быць якога-небудзь, там, я не веду, Машэрава ці там вот часы ў такой, а вот з гісторыі Беларусі, ну, безумоўна, назавуць адразу Каліноўскага, падумаўшы назавуць Касцюшкі, Касцюшку, ну, можа быць, там, каго-небудзь яшчэ аднаго там ці там двух максімум падумаўшы цяжка, мала хто, але назаве. З аднаго боку. То есть вот как бы пантэён герояў раз, два і как бы і ўсё. З другога боку чытаюць беларусы, пачынаючы са школы беларускую класіку літаратурную. І шо яны там чытаюць? Пра беднага няшчаснага гаротнага беларуса, які там у лапцях праз непагаць, праз балоты, з заскарузлымі рукамі і нагамі, некуды праз вякі, праз стагоддзі, прэ сваю крыўду. І думаеш, а чым ты будзеш прагардзіцца тут? Так, можа быць, мы самі вінаватыя у і вы ў тым ліку, як нашчадак пісьменніцкага цэху, у тым, што, ну, как-то вот асобы і нема, как бы, чым прагардзіцца, і так думаеш, аж хто мы такія, беларусы, што там у нас там ёсць? Ну, была нейкая ВКЛ, але зараз пагаварыце з вільнюскімі таксістамі, і вам раскажуць, як літоўцы стварылі, заваявалі беларусаў і ўсіх астатніх, і стварылі Вялікае княства літоўскае.
Ну, я разумею, як бы, слухайте, ну, прагардзіцца, я думаю, это легітымная патрэба, ось, асабліва пасля пэўнай колькасці куфляў піва, ось, але я думаю, што, як бы, зноў жа, вось гэтае уяўленне такое, вось, першапачаткова, як бы, ну, анархісткае, якое ў мяне у пэўным сэнсе да сённяшняга дня застаецца, як бы, яно пра тое, што, ну, ганарыцца, ну, як бы, згледзячы буддыста на агул, ганарыцца, ну, это, як бы, не зусім тое, што робіць чалавека чалавекам, так, умоўна кажучы, па-першае. Па-другое, ну, калі ўжо ганарыцца, то варта ганарыцца ўласнымі дасягненнямі. Як бы, што такое ўласныя дасягненні? Гэта дасягненні, якія чалавек, вось, яму пашанцавала тут і цяпер зрабіць з дапамогай вялікай колькасці іншых людзей, так? Чалавечага калектыву. То бок, ну, зноў жа, мае нейкія дасягненні, яны не толькі мае. Вось у гэтым сэнсе ганарыцца тым, што намі, як вось некім калектывам тут і цяпер, вось прыклад, 20-ты год, вось гэтая беларуская салідарнасць, гэтая здольнасць да самаарганізацыі, вось гэтая, як бы, такі імпэт, пасіянарнасць, так, раптоўная, якая ў беларусах з'явілася, вось гэтым абсалютна, як бы, мае сэнс ганарыцца. І ганарыцца тым, што там нехта, не ведаю, Кастусь Астрожскі надзеў там некі лад, і сеў на каня, паехаў, выстраліў, з'ехаў, вярнуўся, паклаў там столькі тых, а тут яшчэ сваіх палову. Ну, як бы, можна, хтосьці мае такі, як бы, склад, менавіта, як бы, з гэтым атаясамляецца. Ну, нас, як бы, вучаць, разумеець, мы выраслі ў асяроддзі, і наша дзяржава, як бы, ў асяроддзі такіх, вось, суперніцтва паміж вялікімі, вось, гэтымі ідэалогіямі, там, не ведаю, імперіямі. Яны ўсе сваіх вось гэтых герояў пруць там на першы план, вось. А мы вырашылі ў 90-х, што будзем іх заганяць, што ў нас так таксама ёсць такія, натуральна ж ёсць, у нас ёсць і свае там ваяводы, якімі можам як бы пры жаданні ганарыцца. Вось толькі, ну, я ганаруся, калі чытаю, напрыклад, тэкст Кірылы Тураўскага і знаходжу там для сябе цікавую думку. І той факт, што мы б з ім, калі б сустрэліся, адзін аднаго проста не зразумелі, таму што ён гаварыў на настолькі адрознай мове ад мяне, што проста, ну, не факт, што мы паразумеліся. І нават не гледзячы на тое, што нарадзіліся вось геаграфічна там у адным і тым самым рэгіёне. Але тым не менш я ганаруся тым, што ў нашай традыцыі быў вось такі духоўны пісьменнік, абсалютна цікавы, які па-свойму інтэрпрэтаваў некаторыя прыпавесці, якія маюць буддыйскае паходжанне. Я, дарэчы, ў адным са сваіх стрымаў пра гэта кажу. Напрыклад, вось, альбо многімі іншымі менавіта культурнымі дзеячамі ганаруся, ну, там, ужо пачынаючы ў новай беларускай літаратуры іх шмат. Я абсалютна разумею, чаму людзі, дарэчы, ганарацца Каліноўскім, таму што Каліноўскі быў ўсё-ткі першы, хто сфармуляваў ідэю беларускага этнічнага нацыяналізма, плюс яшчэ з сацыяльным такім падтэкстам, так, вось пра гэта Сергей Абламейка выдаў цудоўную кніжку, вось, па-моему, так і называецца, Кастусь Каліноўскі і фармаванне беларускай нацыянальнай ідэі. Вось, абсалютна слушна, то бок вось гэты зварот. Да, так сказаць, наогул, як бы, чаму я все-таки кажу, што этнічны нацыяналізм? Таму што вот это вот, не, толькі тады зажывеш народзе шчасліва, калі маскаля над табой не будзе. Тобок, вось это, як бы, адзін з першых, як бы, лёзунгаў такіх, так, вот фармулёвак беларускай нацыянальнай ідэі, вось, ён і не мог быць іншы ў той перыяд. Вось, потым Купала, натуральна, гэта, як бы, людзьмі звацца не быць скотам, абсалютна, вот, дарэчы, тое, з чым я атэасамляюся, напэўна, найболей, это вот якраз Купала ў заклік не быць скотам. Вось, толькі мне здаецца, што ў сучаснасці ён бы ўжо павінен бы гучаць па-іншаму. Ён павінен бы гучаць не быць робатам. Вось, таму што тую ролю ў вытворчасці, так, якую выконваў калісьці вот у сельскай гаспадарцы жывёла, так, у беларуса, так, была фактычна вот адзіная, каго мог беларус эксплуатаваць, это была жывёла. І вось была метафора, што гэтак, як мы жывёлу выкарыстоўваем, дык нас паны, значыць, і ўлада выкарыстоўваюць, это мы для іх вось гэтыя жывёлы. Ну, мы ж людзі, мы павінны не быць скотам. Вось. Ну, я гэта разумею па-свойму, это значыць не быць проста нейкім вось такой падлюкай, як бы не быць чалавекам, які нейкія ўчынкі подлыя робіць іншым, быць чалавекам проста для другого чалавека. Вось. І сёння ў нашай сітуацыі тэхналагічнай гэта ўжо фактычна азначае не быць роботам. Таму што як бы вось у ролі колішняй скаціны цяпер выступаюць менавіта вось гэтыя бездумныя штучныя прылады, ну як бездумныя, яны ўжо надзелены да пэўнай ступені інтэлектам. Вось, але ў іх няма сваёй уласнай суб'ектнасці, сваёй волі, гэтак жа як не было у фактычна у жывёлы, так яна была пазбаўлена. І вось мы сёння фактычна гэта мы ўжо яны замяняюць ужо нас, людзей у пэўным сэнсе, таму што гэта ідэальныя як бы працаўнікі, так? Яны паслухмяныя, яны выдатна хутка выконваюць задачы, вось, і чалавек ужо імкнецца прыстасавацца пад гэты вобраз, для таго, каб быць рэнтабельны, патрэбны, запатрабаваны, і ён ужо, так сказаць, глядзіць, а, як мне хутчэй зрабіць гэтыя курсы, каб проста вот вытрымаць гэтую канкурэнцыю, так? І ўжо не думаю, як бы няма часу на ацэнку як бы маральнага аспекту, нейкіх задач ці загадаў, якія перад вамі ставяцца. Вось проста бездумна, так, па прынцыпу войска. Сапраўды, як гэтыя робаты, у мяне калісьці была песня такая чорная робаты якраз пра гэтыя разгоны 90-х гадоў, вось, якіх я быў сведкам, пра АМАП фактычна. То бок, ну, вось гэтага пазбегчы, каб не быць бяздумным выканаўцам чыёйсьці волі. Тады вось гэта падмурак першы, я б пачаў вось гэтага як бы фармуляваць нашу нацыянальную ідэю не быць робатам, як бы быць чалавекам, думаць насамрэч, узважваць. Вось. Ну, і таму вот я настолькі як бы цаню менавіта гэтую Купалаўскую ідэю. Ну, а потым былі вось Абдзіраловічы і Самойла яшчэ, хто мне таксама здаецца вельмі як бы важны ў гэтым. То бок не выпадкова, да, што людзі вот Каліноўскага лічацца праўды героем такім.
Давайте да Каліноўскага коротенько можа звернемся строку такого цікавага, як мне падаецца, мне цікавага аспекту, улічваючы ваш буддзійскую філасофію. Дарэчы, вот узгадалі Абламейку, а Смалярчук лічыць, дакладна дакладная цитата, якая мяне зачапіла, что гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю, это беларуская нацыянальная ідэя сфармулявала і сфармавала Кастуся Каліноўскага. Ён как бы тлумачыць, чаму ён так лічыць, але не буду зараз тут паглыбляцца, тым больш, што гэта яго думкі, а не мае. Але ці не падаецца вам, што паўстанне Кастуся Каліноўскага было заўчасным і непатрэбным, як і паўстанне 20-го года маецца на ўвазе цяпер, як і можа быць стварэнне БНР і слуцкі збройны чын, як і Алег Латышонак сказаў, і паўстанне першаснае салідарнасці ў Польшчы. Маўляў, ну было відавочна, што не будзе поспеху. Ну што маглі зрабіць паўстанцы з косамі супраць арміі Расійскай імперыі, супраць Муравьёва-Вешальніка з яго войскам? Зразумела было, што нічога не зробяць, але людзі паўсталі, паляглі, былі высланыя ў Сібір, сышлі ў польскасць, сказаўшы ўсё, мы тут белаляхі, да гэтых беларускіх справ не маем ніякага дачынення. А не было б гэта. Ну займаўся б Каліноўскі яго паплечнікамі адукацыяй беларускага народа, вось прасоўваў бы гэтыя тэмы, ажаніўся б са сваёй дзяўчынай, наражаў бы дзяцей, ніхто б па Сібіры косткі свае не параскідаў і гэтак далей. Ну тое ж самае і датычна 20-го года. Не сядзелі б мы зараз у Варшаве, а працягвалі б там працаваць у рэчышчы мяккай беларусізацыі і ўсяго астатняга ў Мінску. А так, ну вось. Шо думаеце?
Это вельмі цікава. Я насамрэч, ну шкада, што я не гісторык, у мяне былі б нейкія аргументы, а так я толькі магу інтуітыўна па ашчушчэнням, значыць, сказаць. Ну, я знаёмы з гэтай тэзай Латышонка, вось, якая мне адразу спадабалася, у прынцыпе, што вось такая адназначная ацэнка паўстанішся трэцяга года, вось, яна, напэўна, ну, павінна быць крышачку скарэктаваная, так, з розных больш поглядаў глядзець. Я разумею, што калі гэта убудоўваецца ў міт нацыянальны, то там як бы не можа быць двух меркаванняў, павінна быць адно. І трэба аддаць належнае нашым беларускім, скажам так, сацыялістам пачатку стагоддзя і тым, хто пісаў потым як бы расійскія падручнікі, што яны змаглі гэты міт Каліноўскага убудаваць у афіцыйную савецкую ідэалогію беларускую і прадставіць Каліноўскага менавіта як барацьбіта з царызмам. Ось, не змагара проста з расійскай імперыяй, а менавіта як бы сацыяльнага правадыра. Ось, іначай мы, можа быць, сёння не ведалі, хто такі Каліноўскі, па шчырасці. Мы б лічылі яго нейкім там польскім дробным кімсьці.
Паўстанцам паводле Марзалюка, польскім паўстанцам.
Ось. Так. А як бы вялікая як бы заслуга ў тым, што сапраўды я абгрунтавалі і сапраўды Каліноўскага, што называецца, вернулі беларусам, так? Менавіта ў гэтым. Пытанне, як бы гэта ўсё магло развівацца, як бы, ну, кажуць, што гісторыя не ведае умоўнага ладу, вось, а той, хто не гісторык, нават не мае права так разважаць, мне было б, канешне, цікава. Я не маю адназначна пра гэта меркаванне. Тое самае 20-ы год. Але, як бы, меркуючы, вядома, што 20-ы год не меў шансу на поспех, як бы з прычын і ўнутраных, і знешнепалітычных, так? Унутрапалітычная была якраз вось раз'яднанасць, ўсё-такі вось гэтых двух нацыяналізмаў, так, этнічнага і грамадзянскага. Як бы мала працавалі як бы з грамадствам як цалкам, мала казалі пра сацыяльны нейкі аспект, так. Не ведалі людзі, што такое там, не ведаю, страйкаваць, як трэба ўласна змагацца за свае правы. Вось. Ну, адным словам, это ўнутраныя былі прычыны. Знешнія былі, вядома, таксама прычыны. Гэта прысутнасць несупыннай Расіі. Вось, я думаю, што не, ну, нейкі шанс магчыма быў там у першыя тыдні, але это трэба было вельмі хутка дзень жыць. Потым ўжо ўсё, ўжо проста зрабілі стаўкі ў Крамлі на Лукашэнку, і ад таго моманту ўжо было бессэнсоўна в прынцыпе штосьці рабіць. Прынамсі, я тады так гэта ўспрымаў, і сёння гэта так ўспрымаю. Але значнасць 20-го года менавіта вось у гэтым, што мы маем чым прагардзіцца ў сучаснасці, вось. І нават той беларускі мастак, які вось прагардзіцца так крышачку як бы са скепсісам глядзіць у мінус, Польшчыну, так вось на 20-ты год ён глядзіць якраз як на несумнеўны момант менавіта паўстання, так сказаць, беларусаў, усведамлення прыналежнасці да нацыі, менавіта як бы 20-ты год, ну можна так спрошчана сказаць, стварыў як бы нацыю, так? Вось. Я не памятаю, ці выходзіла ў эфір ваша вось гэтая перадача да 20-го года, можа быць, ужо выходзіла, так?
Выходзіла.
Там яшчэ быў такі Максім Гарюнов, по-моему. Да. Так, так, так. Я памятаю, так. Вось. Але, ну, вось кажу, калі яшчэ да 20-го года гэта можна было б успрымаць сур'ёзна, як бы вось гэтае пытанне, ці ёсць беларуская нацыя, то пасля 20-го года ўжо не, ну, не мае сэнсу, як бы, сапраўды у гэтым сумнявацца. Так вось у гэтым якраз і значэнне 20-го года, ва ўсведамленні як бы людзьмі таго, што яны сапраўды належаць да нейкай вось єднасці, калектыву, вось так, нават вось такія вот буддысты перакананы, як я, вот мяне як хвалі просто там гэта выплеснула на вуліцу бегаць недзе тут у нас па Празе, арганізоўваць нейкі акцыі ўвесь час і штосьці дзесьці, а вот актыўна просто ўключыцца зноў у беларускае жыццё. То бок абсалютна гэта, ну, все мы памятаем, вот каго не спытайся, усе ведаюць, дзе былі 9 жніўня 20-го года, так, это просто моманты, пасля якіх, як бы, ну, адмаўляць існаванне беларускай нацыі абсалютна бессэнсоўна. Таму 20-ы год так. І я не выключаю, што ў свой час паўстанне 63-64 года менавіта так падзейнічала на тагачасных палітычных, як бы, суб'ектаў. Я маю на ўвазе мясцовую беларускую шляхту. Тыя, хто асамлялі сябе вось тады з носьбітамі тых ідэй, на таго ж там Багушэвіча і іншых, яны ўсвядомілі сваю прыналежнасць да гэтай канкрэтнай зямлі і да гэтай культурнай традыцыі. Калі б гэтага паўстання не было, цалкам магчыма, што на ўзроўні там нейкіх вот там царкоўных школ, там вось нейкіх сялян, это ўсё праводзілася, але шляхта бы сябе ніколі не асаміла з гэтай ідэі. Яна па-ранейшаму глядзела б на Польшчу. Вось. А тут ўсё-такі адбыўся пэўны пералом. Вось. І як бы гэтая сацыяльная група, ну, вот возьміце Купалу таго ж, так? Ён жа ж таксама шляхты, фактычна. То бок, як у Багучэвіча, як вось гэтае пакаленне. То бок, гэта было вось менавіта важна з гэтага гледзячы. Тое, што гэта была параза, ну, так, яно, як бы я кажу, гісторыя не складаецца з адных перамог.
Але вот гэтыя змены, якія адбыліся з беларускім грамадствам, з беларускай нацыяй у 20-м годзе, пачынаючы вось менавіта з гэтага усведамлення сваёй ідэнтычнасці, от гэта паглыбленне самасвядомасці і працягваючы, можа быць, нават адкрыццём беларусамі свайго беларускага для сябе, тыя ж самыя дваровыя сустрэчы, калі адкрывалі для сябе і беларускую музыку, вау, вольскі, тры чарапахі, абалдзець, 25 гадоў лупіць ужо вольскі, ну вот яны для сябе адкрылі нарэшце, там літаратараў, там тэатры, я не ведаю, чаго, гісторыкаў з іх расказамі, о, так мы, аказваецца, пад воршай та гэтым маглі настучаць, там, ці філасофію, там, нічога непанятна, но очень інтересна, Мацкевіч, лупі дальше. І гэтак далей. Всё гэта прыўкрасна. І тут вось у гэтай кніжцы, якая вот акурат такі ўтрымлівае размовы 20-га і там 21-га года, пераважная большасць маіх суразмоўцаў казалі, пасту ў цюбік не запхнеш. Змены незваротныя. Наколькі незваротныя?
Ну, заўсёды, так сказаць, недзе ў калідорах Лубянкі і Крамля там могуць прыдумаць спосаб, як вось гэтую пасту, ну, не запхнуць у цюбік, а некім чынам скарыстаць, так? Каб вот просто паказаць, што, ну, так, а вы ж, можа быць, хацелі всё-такі рускі мір? Вось, ну, то бок дэзінтэрпрэтаваць, як бы, рэальнасць, як бы, ва ўгоду сваіх нейкіх ідэалагічных установак. Але я думаю, што гэта вельмі складана зрабіць і што ніякая там прапаганда пры ўсіх гэтых метадах сучасных вымывання мазгоў ўсё-такі не здольная вот жывую памяць, эмацыйную памяць людзей просто вот сцерці і перапісаць. Вось, это, по-моему, просто нереально. Вось. То бок, так, я згодны з тым, што в гэтым сэнсе пасту ў цюбік не запхнеш. І пытанне якое? Пытанне ў тым, наколькі доўгай будзе вось наша з вамі эміграцыя. Таму што эміграцыя гэта ўсё-такі такая штука, яна вось энтузіязм даволі хутка праходзіць, і гэта пытанне аднаго-двух пакаленняў, калі пачынаюць ўсё-такі людзі асімілявацца, губляць повязь з нейкай там краінай паходжання, вось губляць повязь з ідэаламі ранейшага пакалення. Вось, то бок ўсё-такі як ні круці, заўсёды змены павінны прыходзіць з сярэдзіны грамадства, то бок з самой краіны. Якбы недавно один, напевно, ну, грузинский хлопец молодый на выставе про политвязня подошел и пытается у белорусов. Вот скажите, белорусы, порайте, а як нам звонку изменить ситуацию у самой краине? Ну, это надзвичай складано. Так? И, вядома, чем ранее отбудутся змены у краине, тем лепей. И тут вельми важно, як бы, ну, вось, заховать вось гэты мид 20-го года у добрым сенсе, то бок захаваць контакт з грамадствам у Беларусі, так, нейкім чынам, каб не забылі, каб не было гэта ўсё як бы выцесненае вось гэтай вось хваляй прапаганды расійскай, вось гэтай ваеннай, вось гэтай ўсёй вот лухтой. Вот, то бок гэта добрае пытанне, ці таму што калі вось гэтага калі ім удасца зусім забыць, вось у гэтых дзяцей перавыхаваць, даваць вот гэтыя ўсе аўтаматы ў рукі і зноў саветызаваць іхныя мазгі, вось пад рускі мір іх так затачыць, тады мы можам сказаць, што вось праз адно-два пакаленні, тры, Беларусь ужо будзе зусім іншай краінай, і мы будзем зусім іншыя. І тады вось гэта згубіцца, вось гэты патэнцыял 20-го года, ён застанецца толькі там на паперы, дзесьці ў успамінах, а ўжо не будзе жывой памяці. Вот. І зноў прыйдзецца як бы ад пачатку, з нуля пачынаць вось гэты працэс як бы абуджэння нацыянальнага. Вядома, не хацелася б, каб так было. Вось, хацелася б всё-такі гэты патэнцыял нейкім чынам выкарыстаць.
Ну так, да, сапраўды, таму што у нас сапраўды такая перарванасць у свядомасці, у веданні гістарычных падзеяў, там тыя, хто пачынаў адраджэнскія рухі там у 80-х, мала ведалі пра адраджэнскія рухі там 60-х, а тыя, хто ў нулявых, там 80-е, як бы мала там, канешне, што. Але давайте там троху набліжаючыся да завяршэння, яшчэ тут два такіх две тэмы. Першае, ўсё-такі я вярнуся да мовы. Я разумею, што для вас асабіста мова гэта працоўны інструмент. Тут акурат момант, каб вы паказалі яшчэ две свае кнігі, дзякуючы гэтаму інструменту, якія вы стварылі. Это вось две апошнія кнігі спадара Шчура, спроба эксперыментальнага канструявання сябе. Дарэчы, у мяне ёсць гэтыя кнігі, чытаю, пакуль толькі першую не асілеў, ну, але вот працую над сабой і над кнігай. Але з вамі зразумела, са мной зразумела, у мяне таксама гэта працоўны інструмент. Для астатніх беларусаў у эміграцыі навошта яна гэтая мова? Ну, трэба займацца сацыялізацыяй, легалізацыяй, вырашаць іншую купу праблемаў. А тут асабліва для тых, хто как бы мовай гэтай не заганяўся і не карыстаўся, жывучы ў Беларусі. Шо ім тут за мяжой яна?
Гэта цудоўнае пытанне насамрэч. І зноў жа, мова гэтая будзе працаваць не проста як сама па сабе, то бок для пачатку яна будзе сімвалічная, яна будзе сімвалічна паказваць нашу прыналежнасць вот менавіта да той краіны, каб людзі ведалі, адкуль мы паходзім, адкуль мы прыехалі. Вось, калі да 20-го года ніхто, ну мала хто ведаў, дзе дакладна гэтая Беларусь, асабліва там на захадзе, чым далей на захад, там Францыя, Іспанія, там ужо такія ўяўленні пра ўсходнюю Еўропу слабенькія былі. Вось, а пасля 20-го года ўсе ведаюць. Дык вот, вось каб абазначыць, каб нас не блыталі, скажам так, з тымі ж расійскімі мігрантамі, якіх таксама вельмі шмат, так, заўсёды, ці там я не ведаю, з украінскімі ці іншымі, вось, каб мы проста ведалі, што і мы ведалі, і ўсе ведалі, што мы якраз да гэтай краіны адносімся, то нам было б вельмі як бы хораша. Ну, разумееце, парадокс, так, вось з маёй сямейнай гісторыі, пра якую вы ўжо, магчыма, чыталі ў першым томе. Мае продкі эмігравалі з Польшчы ў Аргентыну. У іх фактычна на момант эміграцыі не было ніякай тойснасці. Яны ведалі, што яны не палякі, вось, і фактычна, а так яны былі тыповыя, фактычна тутэйшыя. Бабуля лічыла ўсё жыццё, яна была непісьменная. Бабуля лічыла, што яна па-руску гаворыць, па-руску, не па-расейску, а па-руску менавіта. Вось. А дзед, яму пашанцавала, ён быў выключэннем, ён вучыўся ў Наваградскай гімназіі, знакамітай там расаднік нацыяналіст.
журналістаў, так, там Барыс Кіт і іншыя. Вось, дык ён ведаў, што ён беларус, і ён дзівіўся, як гэта астатнія не ведаюць. Ён прыехаў у Аргентыну і это самае кажа нацыянальнасць, ён кажа беларус. Ён: "А, кажа, дык вы белагвардзеец, вы, значыць, белы рускі, вы напэўна ад грамадзянскай вайны ўцякаеце", значыць, так і напісалі: "Белы рускі". Значыць, не было такого панятку. Дык вось вельмі мала хто з той эміграцыі меў нейкую тоеснасць беларускую. І яны вось у пошуках гэтай тоеснасці там вот і бадзяліся ўжо там з 30-х гадоў. І іхную тоеснасць сфармавала другая сусветная вайна. Таму што калі, значыць, Нямецчына напала на Савецкі Саюз, яны раптоўна пранікліся вось гэтым патрыятызмам, ну плюс там ЗША там падтрымлівала тады Савецкі Саюз, так, у саюзнікі, так, усе. Вот, і яны зразумелі, што вот яны савецкія, а там яшчэ былі, значыцца. І вот самае смешнае. Яны калі, значыць, лічылі сябе савецкімі, вось, прыехалі ў Беларусь, вернуліся ў 50-х годах, гаварылі на беларускай мове, той яшчэ, і бачылі вось гэтых беларусаў вакол, ну, савецкіх беларусаў, і як бы і зусім іншыя мелі з імі, як бы, ну, і каштоўнасці, і па мове, яны ўжо былі часткова русіфікаваныя, гэтыя мясцовыя беларусы. Вот. І яны, як бы, ну, былі ў шоку, што як гэта мы вось такія, як бы, мы лічым сябе савецкімі, а па факце вы нас лічыце беларусамі. Вось. А мы вас лічым беларусамі, але вы, як бы, па факце ўжо саветызаваныя такія. Гэта, насамрэч, вельмі як бы цікава. То бок, каб нам не апынуцца ў гэтай сітуацыі. Бо да сённяшняга дня ў гэтай Аргентыне ладзяцца вось гэтыя святы, яны ўжо не ведаюць, як сябе называюць, постсавецкія цяпер, постсоветыкош. І яны надзяваюць беларускія касцюмы, яны это самы танчаць беларускія танцы. А калі ты ў іх спытаешся, а што это за культура, адкуль? Яны: "Ну, не ведаем, мы постсавецкія, аднекуль адтуль". Это дзіўная сітуацыя. То бок, нам трэба ведаць, што мы беларусы, ўжываць як маркер беларус рускую мову, маркер сваёй прыналежнасці да гэтай культуры краіны, да гэтых падзей, канец канцоў, да нацыі. Вось, то бок, нацыя, я маю на ўвазе вот палітычную, як бы, так, тая, што якраз вот у 20-м годзе паўстала. Вось, таму адназначна практычнае значэнне беларускай мовы. А наколькі беларуская мова будзе патрэбная нам самім, каб утрымліваць, ну, асяродак свой, наколькі мы хочам сябраваць з астатнімі беларусамі, это ўжо, канешне, наш выбар. Я думаю, што няма нічога благога ў тым, каб падтрымліваць кантакты са сваімі, як бы, ну, супляменнікамі, так, гэта абсалютна натуральна. Вось, і калі яны падтрымліваюцца на беларускай мове, гэта добра. Вось, калі яны там зручней камусьці, напэўна, на іншай мове, ну, добра, але я б хацеў, каб беларуска ўсё-такі, вы бачыце, што адбываецца ў самой краіне. Як бы, калі мы будзем на гэта так глядзець, як бы, безадказна, то культура можа і не захавацца. Вось, зноў жа, прыклад Аргентыны. Яны з'ехалі, як бы перачакалі там эту вайну, вось, і прапусцілі, што называецца, калектывізацыю, прапусцілі вось гэтую русіфікацыю, вось, і змаглі захаваць тую натуральную мову 20-30-х гадоў, якую заходняя Беларусь размаўлялі. І я змог яе пачуць, нарадзіўшыся ў 77-м годзе. Вось, Ларыса Геніюш, вярнуўшыся з ГУЛАГу, вось, магла апавесці пра БНР тым жа людзям у 80-х. Вось. То бок гэта вельмі важна, захоўваць вось гэтую пераемнасць. І на нас адказнасць у гэтым сэнсе ляжыць. Так, захаваць беларускасць, бо невядома, што будзе ў Беларусі з беларускай школай, з беларускай мовай. Я глядзеў зараз відэа, хлопчыкі вясковыя, там у мае часы яны размаўлялі па-беларуску. Цяпер яны гавораць, ну, амаль на чыстай расійскай мове. Вось, я дзіўлюся, як такое можа быць. Для мяне это проста незразумела. То бок, беларуская мова, так.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову, таму на завершэнне традыцыйнае пытанне, класычнае, ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Максіма Шчура гучыць як?
Застануся верным сабе, не быць робатам, быць чалавекам.
Як там, да, не быць робатам. Амаль, как бы, колос 2.0.
Так, можна сказаць.
Дзякуй вялікі. Максім, вось гэтую кнігу, якую я ўжо раз прадэманстраваў, у якасці удзячнасці за ўдзел у нашай праграме і выдатную нацыянальную ідэю, і выдатную размову, гэта ад Еўрарадыё, праграмы IDX, і мяне асабіста пры магчымасці перадам абавязкова. Ну і дзякуй вялікі яшчэ раз нашаму гостю, пісьменнік, перакладчык, паэт Максім Шчур быў у у нас у праграме ідэя X чытайце кнігі нашага героя. Ну і не забывайце пра тое, каб думаць Беларусь і не быць роботам. Дзякую вялікім. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.